subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiis ah bisha novembarna waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aan idinkugu heyna idaacadda subaxnimo ood ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada golaha deegaanka Mareykanka iyo isbedelada kaalimaha Soomaalida ay ka galeen. warbixin ayaan idinkugu hayna.
guushu waxay keentaa kalsooni. anagu markaan guuleysanay, dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay heleen kalsooni in ay tartami karaan, inay soo bixi karaan, inuu codkooda muhiimsan yahay.
waxaan ahaa kanadaydkii ugu horreeyey ama musharaxii ugu horreeyey oo Soomaali keliya aan ahayn oo matalaya African continent oo matalaya Islaamkii. haddii aan heli lahaa, waxaan noqon lahaa naagtii ugu horreeyey oo muslimad ah, Afrikaana ah.
waxaad kaloo maqli doontaan wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka oo ka hadashay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobadaasi kuwo kaleba oo aad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la leh wadahadal dhigiisa madaxweynaha ee dalka Shiinaha Xi Jinping. kulamadaasi oo uu hogaaminayo madaxweynaha Mareykanka ah ayaa waxaa lagu macneeyey in loo ogol leeyahay in Shiinaha uu ku cadaadiyo Kuuriyada Waqooyi inay ka tanaasulaan horumarintooda hubka nukliyeerka. xaflad soo dhoweyn ahayd oo la qabtay goor hore oo Khamiistan saaka ah ayaa aqalka madaxtooyada ee Beijing waxaa labada hogaamiye ah ay roog guduudan ku wada socdeen muddo daqiiqadaha soo dhoweyntii madaxweynaha dalka Mareykanka intii ay socotay, waxaana halkaasi laga qaaday heesaha astaamaha qaranka ee dalka Mareykanka iyo Shiinaha si wada jira, iyadoo sidoo kale ardayda iskuulleydana ay lulayeen calamada Mareykanka iyo Shiinaha lagana dabriid military sameeyey meeshaasi. waxaana goor dambe ay labada hogaamiye shir albaabada u xiran yahay oo muddo qaata ay wada galeen halkaasi, iyadoo kadibna ay si wada jira u qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen arrimahan.
madaxweynaha Mareykanka ayaa talaadadii la kulmay dhurbaaxadii siyaasadeed ee ugu kululaytan iyo markii uu xukunka madaxweynenimo ee Mareykanka la wareegay kadib markii xisbiga Dimuqraadiga ay si fudud u qaateen guulihii guddoomiyenimada labada gobol ee Virginia iyo New Jersey. codaynta taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysay oo tusaale u ah khatarna gelinaysa xisbiga Jamhuuriga doorashada sanadka dambe ee ay galayaan 435 xildhibaan ee Kongareeska iyo 3 meelood meel ka mid ah aqalka sanadka. dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in codbixintani xoogan ay u soo baxeen taageerayaashoodu ay ka dhalatay carada ay u qabaan hamaamuuska madaxweynenimo ee Donald Trump.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku dhawaaqday ayaa markii ugu horreysay waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya Professor Sokor waa Sokor Jaamac Geere. Geere ayaa ciidamada ugu baaqay inaanan caruurta da'da yar la askareynin oo ay ka qayb noqonin howlgalkaasi, isagoo sidoo kalena ku taliyay in ciidamada ay si wanaagsan ula dhaqmaan sida uu yiri shacabka ku sugan deegaanada ay xoreynayaan. haddaba arrimahaasi ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Sokorow waa Sonkor Jaamac Geere waxaa ka wareystay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
sida ogsoonta ay madaxweynuhu baaqas waa ku dhawaaqay ee baaqas uu ku soo dhacay wasaaradda kaashaniga iyo ciidanka qalabka sida yelmaan xooga ee qalabka sida Soomaaliya ee taa macnaheedu waxa weey amarkaas waa suuq soo baxay waa looflin ee waa hawlgalkiina waa bilowday ee dhamaanna waxay u jeedo tahay sanadkan ee soo socda 2018 in ay suurto gasho ciidan Soomaaliyeed oo in badan bedeli kara ciidamada AMISOM si nidaamsan oo qaybi markay dhisantaba qayb kale ay la wareegto baaqaas ayuu laga duulay marka dhamaan diyaar garowga iyo hawlgalkaasi waa socdaa wuxuu la ku jeheysan yahay Soomaaliya oo dib u hanata qaranimadeedii iyo xuduudaheedii cirka iyo dhulka iyo badaba
hawlgallada ay ciidamadu ay bilaabi doonaan maxaa idinka qorsheysan siyaasadahan
siyaasadahan waxay tahay qodobka ay wasaaradda iyo dawladdu ay qaadatay waxay tahay in hawlgalladaasi ay marnaba suurta gelin in tacdiyad uu sadexin in shacabka Soomaalida iyo ciidanku ay isku ujeedo noqdaan qulubtooda la wada helo ciidamadu khasbadaan qulubta deegaanada ay tagayaan isla markaana qaybaha hawlgalkoodu ay ka mamnuuc tahay masuuliyiinka mesela tacdiyadka ay shuruudo inay dhacdo sidoo kale waxaa ka mamnuuca ciidamada Soomaaliya dhamaan hawlgal saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed in askareynta ciyaalka aan marnaba ayaa laga ilaaliyo ciidanka qalabka sida taa macnaheedu waxa weeyaan dhalinyaradeen waxay ku jahaysanaan waxbarasho iyo iskuul ee aan ku jahaysanaan ciidamada iyo qalabka iyo dagaalada in laga fogeeyo xataa askar maroodiga askariga jooga meel isbaara inuusan ogolaanin ilmo ka yar 18 sano iyo wax ka yar in ayan tuuta qaadan taa macnaheedu waxa weeyaan ciidanka dhismihiisa waxaa garab socda siyaasad qeexan oo dawladda Soomaalidu ay go'aansatay 2015 ay saxay xuquuqda caruurta Soomaalida ah oo adduunka tal convention right oo ka mamnuucaya dhammaan xuquuqda caruurtu leedahay oo dhan inaan lagu xadgudbin ay ka mid tahay askarintu
sida aan ognahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu waxay dhawaan ku heshiiyeen in hal meel looga soo wada jeesto dagaalka Al-Shabaab marka maadaama ay tahay agaasimadii guud ee wasaaradda gaashaanliga qabkee ayaad is leedahay way iskula jaanqaadi karaan labada dhinac
wal heshiiskiiba ku qeexan tahay heshiiska laftiisa qeexaya in heshiis siyaasadeed uu ka dhex abuurmay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadii taas waxay sahlaysaa oo haddana mar walba haddaba dalankeedu muuqdaa in Soomaaliya ay hal meel u jahaysatay oo ay dhammaanteed qaadatay go'aan ah in dalkan ay dib u hanato xuduudihiisa cirka iyo dhulka ee badda marka taa macnaheedu waxa weeyaan maamul goboleed kasta iyo dawlad goboleedyada oo idilay waxay ka mid noqonayaan horeynu ka mid bay u ahaayeen laakiin muusan lahayn mid istaabaya oo iswada isdheelitiraya go'aanka hadda maamul dawlad goboleedyadu iyo dawladda federaalka ay qaateen wuxuu aasaas u noqonayaa isdheelitirka howlaha amniga sugidda dalka Soomaaliya
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay rag xiran dareeska ciidamada qalabka sida oo dadka iyo gaadiidkaba ku dhibaateynayay meelo ay ka mid yihiin inta u dhaxaysa degmada Afgooye ilaa Walaweyn weli wax talaabo ah ma ka qaadeen kooxahaasi jidgooyooyinka dhigtay
arrintaas waxaan filayaa hawlgallo badan baa laga fuliyay qof inta ciidanka dareeskiisa qaata wadooyin goosta waa criminal waa dambiile dambiilena inuu tuuta qaata inuu dhar dhaktare qaato waa isku mid ruuxuna mu qaadan karaa laakiin wasaaradda gaashaanliga iyo waxay fulisay hawlgallo fara badan oo wadooyinkaas ay ku kaga sifeynayso dhacdooyinkaas iyo falalka dambiyeed iska badan baa u xirxiran oo laga soo nadiifiyey qaybtaas waxaan filayaa intaynu muddo maqlaynay Afgooye iyo Walaweyn iyo Xamar iyo Afgooye iyo ilaa ay wadada marka xilliyadii badan ee lasoo dhaafay in haddeertaan ay ugu ammaan badan tahay wadada socodkeeda wararka aan helayno
ugu dambeyntii waxaa inta badan soo noqnoqda tacdiye ay ciidamada AMISOM u geystaan qaar ka mid ah shacabka haba u badnaato gawaaridooda oo ay jiirsiiyaan dadka iyo gaadiidka kale arrimahaasi sidee wax uga qabataan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliyeedahay xafiis kiisaska noocaas diiwaan geliya dabagalna ku sameeya
muddi arrimahaas shaqantoodu socotay tacdiyadu marna waxa weeyaan waa tacdi muuqda gaarsiisan in maxkamad uu gaaro qaarna waxay ka mid yihiin falal aan qeexnayn oo aan muuqan oo aan soo gaarin waxaan si ku xaqiijinayaa in falal fara badan oo AMISOM iyo ay geysteen dhammaan xoogga Soomaali ka hawlgalay falalkaasi qayb fara badan gacanta lagu dhigay qayb maxkamada fuuleen maxkamad maxkamada socoto macluum ma aha ciidanka amison iyo ciidanka Soomaalida in u madax bannaan yihiin in shacabka tacad u geystaan ciidamada amison iyo ciidamada Soomaaliyu waxay u xilsaaray in shacabka u gurmadaan ee ma aha in tacad is geystaan hadii marka qayb kamid ama askari kamid fal geysto waa fal dambiyad qofka ku saabadeysan ee aan ahayn ee fal ee policy siyaasadii iyo ujeedadii waadeegiyana uu yahay waxa soo hartay hadiiba haday dhacdo in falalkaas kala dhalkii la geeliya wasaaradda gaashaanka xafiis waa uga furan tacadiyadaas qaybaan hadda hayna tacadiyadaasi wasaaradda gaashaanka waxay diyaar u tahay inay qaabisho dhageysato wadada saxda ee sharciyana la mariyo ciidanka Soomaaliya jooga oo tacadi shacabka Soomaaliyeed u geysta
Professor Sokor Jaamac Geere ayuu kaasi ah uu warramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi qoyse Professor Sokor Jaamacna waa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaanka dawladda federaalka Soomaaliya
aroor suban dhageystayaal markale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dhowr iyo toban qof oo Soomaaliya ayaa isu taagay inay u tartamaan qabashada xilal kala duwan ee magaalooyinka Boston ee gobolka Massachusetts iyo Minneapolis, St. Paul oo Minnesota ah gobolka Iowa iyo weliba magaalada Seattle ee gobolka Washington oo dhacda galbeedka dalka Mareykanka waxaana guuleystay oo soo baxay afar qof oo ka mid ahaa musharaxiintii Soomaalida Mareykanka ee sanadkan u tartamayay xilalka kala duwan waxa ay arrinkan ku soo beegmay iyadoo la soo maray xilli adag oo dadka Soomaalida inay codeeyaan iska badaay in aan ku celiyo dhageystayaal waxa arrinkan ku soo beegmaysa iyadoo la soo maray xilli dadka Soomaalida inay codeeyaan iska badaay ee aadkayd in ay doorashada si toos ah uga qayb galaan haatanna waxa ay u tartamayaan inay kuraastaasi iyaga buuxiyaan Saare Cabdi Axmed ayaa meelo kala duwan oo dadka tartamay la xiriirtay warbixintaana inooga diyaarisay
musharaxiinta gobolladan ee Soomaalida Mareykanka waxay u baratameen laga soo bilaabo xilalka golayaasha deegaanka gudiyada waxbarashada ilaa iyo madaxda jardiinooyinka magaalooyinka waxay ahayd doorasho ololaheeda magaalooyinka gobolladaasi si weyn looga dhex arkay Soomaalida u baratameysa iyo kuwa kaleeto ee iyagu codkooda dhiibanaya intaba waxa ay noqotay doorasho ka xiiso badneed kuwii horay u dhici jiray waddankan qaar badan oo ka mid ah dadka soo baxay ayaa waxa ay muujinaysaa mugga iyo miisaanka magaalooyinka Soomaalida ay awoodda siiyeen si ay uga soo baxaan doorashooyinkaasi Cabdi Warsame waa gudoomiyaha degmada Lixaad ee Minneapolis dib ayaa loogu doortay kursigaasi markii labaad waxa uu ka adkaaday Maxamuud Nuur oo ah nin Soomaali ah waxa Cabdi Warsame uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah xilkaasi hore ugu soo baratamay dhowr sano ka hor waqti Soomaalidu ay ku yaraayeen inay u baratamaan xilalka doorasho ee dalkan Mareykanka
marka horta waa mahadsan tahay Saare iyo Voice of America anagu markaan guuleysanay dad badan oo Soomaali ah ayaa waxay helayeen kalsooni inay tartami karaan inay soo bixi karaan inuu codkooda muhiimsan yahay inay mujtamacan la jaanqaadi karaan qaladaad waa jirtaa iyo maxaa la farsamo xumo taas laftigeedna waxay ka mid tahay in maaragtay waayo aragnimada kamid noqonaysaa in laynaga gudbo laakiin Soomaali badan waa tartamaan Soomaalidan wax waa doortaan waa hadal sidaa kula hadlay duqa magaalada Minneapolis anaku xaraamisanahay ninka kusoo baxay inuu kusoo baxay codka Soomaalida shirkadeedii ugu horeeyay marka codka la tirinayay kumanaan ilaa 4,500 ku ugu horeeyay dadka kale taasna waxay ahayd qiyaasta codkeena anaka uu ka helay degmooyinkeena iyo xaafadaha kale oo magaalada Minneapolis marka Soomaalida kaliya inay tartamaan ma ahan inay codeeyaan baa muhiima waana ilaahay mahadis dadkeena waaweyn waayeelkeena iyo dadkeena maxay ahayd xoogaa maxallaha wax soo bartay ama Soomaaliya ku soo barbaaray
Deeqa Jibriil waxay ahayd qof si weyn uga dhex muuqday ololaha doorashada gobolka Massachusetts ka hor inta aysan ku haran isreebreebkii hore waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee madow muslim haddana Soomaali ah oo gobolkaasi kasoo istaagta doorashada degmada toddobaad ee magaalada Boston waxay ii sheegtay ka sokow in ay noqoto qofka saddexaad ee doorashadaasi haddana in Soomaalida tijaabo fiican ay u ahayd oo lagu ogaaday awooddooda inay baratami karaan codadkuna ay ku leeyihiin miisaan weyn
waxaan ahaa kana deydkii ugu horreeyay ama musharaxii ugu horreeyay oo Soomaali keliya aan ahayn oo matalaya African continent oo matalaya Islaamkii هدي أن هلا وحنقولها ناتي وجهريسي أو مسلمات أه إن أفريقيا أه إسلام أه مركا وانا لبرتي قد كانوا نوصل لقدا قد لوكر كرتمو وسياسيين تا إن حد بكان وشوف مباهلية تاسونا وحين نسيسي دير جلين سيادية سببتو أه نا ولا لا إنت أنا دورة شذا جلين وحنكسر شقية أرمها بالشدة وحقوين صومالي بدن إنان إن غوفرنر باتريك مركوك aradaye wuxuu ahaa gobolka ugu horeeyay ee gobolkeena madow ee la doorto waxaan Soomaalida bari jiray inay isdiiwaan geliyaan marka inta badan ma ay fahmi jirin ma isdiiwaan gelinayna codkeenu muhiim ma aha marka waxyaalo badan baan ka soo gudubnay
waxa ay qabtaa deeqo in dhabaha ay u xaartay Soomaalida gobolkaasi xataa inay u tartamaan xilalka kala gedisan doorashooyinka soo socda
shalay mentality-geena wuxuu ahaa macdeenayo maanta waxaan gaarnay in keenay baasaboorka qaatay oo hore ka codeeyay taasna waa ka sii gudubnay waxaan gaarnay inaan masrax yeelano marka dariiqa aan furay ma aha dariiq kaliya sugaya deeqo in dari ma doorto laakiin waxaan u furay jiilka iga sii yar waxaan u furay kuwa aniga ay la eg dhammaas inuu galo
what
and Soomaali kaliya ma aha masrax deeyayna bimaa inuu galo way Boston isu soo sharaxaan afrikaan ima garanta deeyayna inay isu soo sharaxaan in dulkani u yahay dulkeenii
waxay arintan imaaneysaa xilli Soomaalida Mareykanka ay jirtay waqti aysan codeyn jirin Haashi Shafi waxa uu degan yahay gobolka Minnesota sidoo ii sheegay dhowr iyo 20 sano waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay Soomaalida Mareykanka ee halkaan soo dego wuxuu ii sheegay in la soo maray waqti adag oo ay Soomaalidu hanween ku lahayn helitaanka siyaasadda iyo kuraasta
sanadkii 2002 oo lagii ugu horeeyay ku bilowna dadka Soomaalida inay shaqo qaataan oo maamulka mujtamaacadka waddanka oo lahayn qodobaya waxa suntu dadka aan garaac jirnay dadka qaar dadka ugu jigeen oo dhan jireen waa nagu adkay dadkuna diyaar uma aysan ahayn inay qodayaan waayo waxaan aaminsanahay gabi ahaanba Soomaalidu aaminsanahay in waddanka laga noqonayo in waddankeena uu sanahayn culimadeena waxay aaminsanayeen diintu aysan u galeen in la qodayo dimuqraadiyadu waa xaraam siyaasadda lama qayb gali karo marka marxalad waxaan soo marnay aad u qabta laakiin in keenu waxa inaan la joojin oo wadmo ilaa aan kasal gaarno tii waxay alxamdulillah ku guuleysay dad badan iyo aqoon Sweden-si kala duwan oo la yeelan dadkii dajawga naga soo horreeyay inay dhiirigelinteen aad u cuslaatay culimadeenina alxamdulillah ay ogolaadeen marka waxaan rajaynayaa Soomaalida insha Allah 10 khasir soo socotaa inay ka sii xoog badnaan doonaan laakiin waxaan soo marnay waqti aad u qallafsan aan la ogolayn siyaasad iska daaya waddanka in la deganaadaba culimadana ay xaaraan way lahayd ee aan ka haajirno shacabkuna maskaxiyan ugu jirtay baasaboorka qaado iska carar hadda laakiin alxamdulillah waxaan filayaa inaan noqono kuwa xalka waddanka qayb ka ahaan lahaa ama ka ah
marka laga soo tago in Soomaalida ay dhanka siyaasadda miisaan ku yeesheen ku dhawaa 7 ay leeyihiin mas-uuliyiin dhinaca siyaasadda gobollo kala gedisan haddana dhinacyada arrimaha bulshada iyo ganacsiga Soomaalida Mareykanka waxa ay tusaale fiican u yihiin kaalin mug weyn ay ku leeyihiin sidoo kale marka loo barbardhigo qeyrkood jaaliyadaha kale ee ka yimid wadamada geeska Afrika ee waddankan Mareykanka soo degay waxayna taasi dhinaca kale ku tusaysaa in Soomaalida aysan ahayn oo kaliya bulsho lagu yaqaan in dhalinyaradooda ay u galaan jeelasha falalka argagixisada iyo daroogooyinka isdilka dhexdooda balse ay miisaan iyo mugweyn ku sii yeelanayaan deganaanshiyaha waddankan
Saara Cabdiraxmed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay barnaamijka ay nooga diyaarisay doorashooyinka deegaanka dalka Mareykanka iyo doorka Soomaalidu ay ku lahaayeen
waa tahay jaamacu hadaba dadkii ku guuleystay doorashadaasi waxaa ka mid ahayd Fartuun Axmed oo ku guuleystay kursiga guddiga waxbarashada ee deegaanka degmada Hopkins ee gobolka Minnesota Fartuun Axmed oo ah gabar Soomaali Mareykan ayaa waxa ay ku jirtaa waxaa ku jiraan iraahda hamiga ah in ay wax ka bedesho isdhexgalka bulshooyinka iyo inay abuurto jawi isu soo dhawaanshiya xagga deegaanka iyo waxbarashada ah hadaba wariyaha magaalada Minneapolis Maxamuud Mascad ayaa Fartuun Axmed la kulmay wareysigaana la yeeshay
horta ujeedada waxay ka imaaday aniga guddigan oo aan oo tartamayay aan kusoo barbaaray aan kusoo koray ilaa aan waxbarashadeed meeshan ku bilaabay waaye oo eelay kaga bilaabay marka maadaama wax badan ku gaaray waxay oo guddigaas u isiiyay markaan ka tagay oo jaamacadahan waxaan in soo dhameeyaa soo noqday aan guursaday aan maxaa dhahaa doorto meeshaan nolosheyda degid lahay waxaan kusoo noqday district keeni markaan kusoo noqday aan dadkii dhexgala xoogaa waxaan arkay inay waxyaalo badan oo miscommunication ay jirto ee dadkii xariir fiican in u haysan school district-ka iyo waalidiinta marka waalidiin dhowr oo ii dacwoodaan maqla markay ii dacwoodeen board-kan oo dhan dhiga board-kii waxay leheen waxaa kaadlay isma uu ka warhaynabo taas waxay isii cadeysay meesha inayna jirin xariir dadka oo maxala midab kala duwan iyo board dhan waa walaacdan markaas aan go'aansadaan dhahay bal meeshan waxa u baahanahay qof codkiisi oo ka duwan dadka todobaadan qof oo cadaanka oo meesha fadhiye
oo fahmi kara baahida dadkan kale ee Soomaalida iyo dadka madow iyo dadka laga tirada badan yahay waxaan arkay inaad la tartamaysay ilaa iyo 5 qof oo kale oo adigu aad ka ahayd qofka muslimka ee tartaray haddana waad guuleysatay guushaada marka maxaa keenay maadaama dad wadankii ku dhashay Mareykan ah meesha aad ka tartamaysay dadka madow ay ku yar yihiin muslimiinta iska wadaa warkooda maxaa ku suuragalay inaad guuleysato
walaal horta waxa ii suuragaliyay meesha aan ku koray marka xariir badan aan aan la lahay district maadaama aan ka soo baxay over 12 years aan dhiganayay marka waxa taas aad ii caawisay inaan meesha horta dadka ka warhagaan si fiican aqoon aan u lahay dadka dhan tan kalena waxa waayo maadaama maxaa la 10 sano wax ka yar aan qalin jibiyay dadka ciyaalka la qalin jibiyay maxaa la ardayda la qalin jibiyay waalidiintooda wali district ku adag yihiin marka qaarkood aan neuralize gareeyay dhahay bal ii caawi inaan tartamaan rabaay adinka u baahanahay voice kiniye inay caawisay marka taasna way aad ii caawisay
taasna ku caawisay marka waxyaabaha aan arkay oo cajiibka waxa kamida in dadka la tartamaysay oo 4 qof ah oo 5 ku ahayd in adiga iyo 2 qof oo guuleysatay aad isku xahaydeen isla socoteen mar walba badanaana waxaan aragnaa dadku markay tartamayaan saaxiib ma noqdaan way iska soo horjeedaan bal arintaas aad iga sheekaysaa
wala arintaas anaga xataa waxaan ku cusbeeyay waa marka koowaad aan tijaabinay aniga buli ani xataa maalan aad tin awl marka maadaama saddex oo kursi u banaanay oo 5 qofna ay tartamayso 2 qof kale aan ani oo la wadaagay maxal aan la shaqeeyay saaniga sida aniga kale ee maxal district ku soo koreen ay xariir badan oo la lahaayeen marka aragnay dadka oo tartamayo saddexdeen waxaan aragnay inaan isku vision nahay oo isku wax u rabnay districtka 2 qofna inaan ka duwan yihiin marka waxaan isdhahnay bal hadda iskaalmeysan aniga dad aan aqaana qof hebel dad uu yaqaana qof hebel kale qof dad uu yaqaana dad isku keenay dadkeeni inaan guuleysanayna saddexdeeni
adinku marka ka hor xilligan doorashada ka hor dad hor isu yaqaana ma haydeen
ha
oo saaxiibtina ma horeyd ka dhaxaysa waa gartaasa marka su'aashaar binaa ku jiro kaayta waad go'aansateen inaad isla tartantaan saddexdii kursina aad wada qaadataan dabcan wayna dhacday arintaas aad dhacday gabar xijaaban baa tahay 2 qof oo cadaan had la socota walba badaad la garaacaysay meesha aad degan tahayna waa ka wada hadalnayo meel oo ma ahan dadka muslimiinta waliba cadaanka waxa degan baa la yiraahdaa mayalka adag oo laga yaabo in muslimiinta shaki fara badan ka qabaan sidee lagu arkay in gabadhan xijaaban oo nimanka cadaanka wada socdaan oo codka raadinaysa
sax walaal ko horta ay ka ku dirigelinay ordo marka maxaal dhah markaan isla team isku noqonay oo isla kaashanay waxaan dareemay dadka cadaanka waa run even though amesh ku soo koray waxa soo dhanaan ogahay dad oo iska cabsana way jiraan dad cabsi badan way jirtay maadaama dad ila socdaan marka ay ka oo ek way albaabku way noqday ha aaday ii caawisay marka albaabku ma iga xirmay la hadlayn wana la engage gareen markaas anigu way barteen taas fursad waxay isiisay ee dadkan ay ku bartaan
fursad dad badan oo Soomaali ah xaafada degan isla markaasna waxaad ka warantay inaad aragtay baahi ka jirta dadka Soomaaliyeed meesha degana iyo waliba dadka kale iyo minority-ga ee deegaanka degan in sidii la rabay aysan uga faa'iideysanayn waxbarashadii ee degmada ka jirtay isla markaasina is-afgaran waa uu ka dhex jiroon isfaha dadku labada dhaqanay dadku isfahmaynin waxyaaba marka adigu hadda aad islaada waa lagu doortay waxaad hadda ka mid tahay guddiga waxbarashada waxyaaba aad isleedahay hal iyo labo way u baahan yihiin in wax laga qabto baahida waliba dadkeena markaynu ka hadlayno Soomaalida maxaa ka mid ah
walaal waxyaalaha horta aan ku dirigelin baan arkay waxay ahayd waalidiin badan oo ciyaalkoodi ay ko districtka degan iskuul kale geysanay districtka ka baxsanay iskuulka geysanayaan anaga districtka oo Hopkinska 400 maxaa waay dadka midabka kala duwan marka iskuulka geysanayaan waa 3% xataa ma gaarayo inta oo dadka midabka kala duwan cadaan waay 90% or more markaan arkay waalidiin badan oo ciyaalka ka xisna waa la yaabay waxaan dhahay bal maxaa jira ciyaalkii meel waxa geeyay wasiin dad oo ay kana joogin aniga districtkan waan ka soo baxay waana succeed gareey taas markuu waxay cadeysanay jirta barrier ween waalidiinta markuu waxyaalaha aan qaban lahay waxa kamid ah bal inaan investigate gareey oo dhah bal maxaa horto waalidiintan oo baxay maxay u bixiyaan hadda districtka aaminaad ee qabaan waxa way inay dadka Soomaalida iyo dadka aan madabka madow inay bixin bo dadka cadaanka la carroy waxaana ka carroyeen dadka madowbi Soomaalida meesha wax dad ku soo batay oo kala duwan marka taas ina narrative kaas bedelo aan isku dayi raba taas waa shaqada aan aad interested ku ahay narrative kaas ina bedelo oo kasal gaaro
Fartoon Ahmed oo ku guuleysatay kursiga gudiga waxbarashada ee deegaanka degmada Hopkins ee Minnesota ayay taasi ahayd wariyeena Maxamuud Mascade ayay u rameysay halkaas anaga la socotana waa VOA Washington bal jaamaco dhinaci heesaha adiga ayaan ma aragtay ku daayay maxaa noo heesaa
ubaxa jacaylka waa codkii Ahmed Maxamuud Maxamed
oo Soomaali ah kaasi baxsan ee Ahmed Maxamuud Maxamed Ahmed Rasta iyo heeskaas uu waxa jacaylka ayaan idaacaddiis waxna ma ku soo xireena jaamac boola jaamac iyo aniga oo Saare Cabdi Axmed iyo dhinaci isku diridka barnaamijkan subaxnimo ee quruxda badan oo noo soo jeedinayay dhankiisa noo wadaan raahde Bashiir Abikar ayaan intaasi uga gudbeynaa inteena markala kulmi doono nabad gelyo